ezedlela emtshina ekelicabangela ukuthi khona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezibhedlela akula mithi baba, ezibhedlela akula ngubo, ezibhedlela akula kudla. Like kulesinye isibhedlela esifike kuso kuthiwa iMakumbe Hospital, kunengubo kuthiwa ngezika 1946 esezifefeke zilezikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinkulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube neleyo. Hayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababe sebelethwe sebephanjaniswe yizidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza umsebenzi wona lowo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kamazwe. Izibhedlela sekuthenga ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathwa bathole isizo ngabale mali zabo laba, thina uzulu wonke bekuhlupheke esibhedlela kulandela abangasinceda ngayo abezidakamizwa baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngamethu engatshelanga, but kuncedakala kwakhona kuba nzima. Kuba nzima ngoba namarehebu awakho lapho kuthi abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu mbona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ufile akuna lapho kungandlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthenga ngani bani? Umnotho welizwe yodwa le konke khonoko.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle, selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelelwe ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelise ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Antiyalazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanqabi ukuthi abantu sebebhodile sathatha konke esikuthathayo khona sesizahamba lakho njengekomiti siye kuthebula kuhawuzi imove ibe yimotion sikudibhete kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma kuhawuze sasen.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe, ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela?
Indaba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi itreasury nxa ikhipha imali, imali eningi yayiye ezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyahamba uqale kuze senze into esikwenzayo, kumele sibe zilile. Imali ngokuningi kayihambe iyefakwa kuzeyoseka.